Please hand. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, og vi giver dig ære. Himmelske Fader, vi takker dig for den store frelse, som du har givet os del i ved din søn. Og vi takker dig, at du har skænket os troens gave. Og vi takker dig, himmelske Fader, at du har kaldet os til at leve et liv i tro. At vi ikke skal stå i kraft af vores egen præstation, men at vi kan se hen til dig, den levende Gud, som har al magt. Ja, vi kan se hen til dig, vor Herre Jesus Kristus, vores tros banebryder og fuldender. Ja, vi takker dig, himmelske Fader, at vi kan komme frem foran din nådes trone og få hjælp til rette tid. Himmelske Fader, vi takker for, at dit ord kommer til os i dag. Vi takker, at dit ord er hjælp til os i rette tid. Og vi beder, himmelske Fader, at dit ord må tale til os i dag. At dit ord må komme med den formaning, vi har brug for. Og dit ord må komme med den opmuntring og styrke, som vi har brug for. Vi beder, at alt dette vil ske ved din ånd, efter din vilje, til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, i dag var det egentlig meningen, at vi skulle fortsætte i 1. Korintherbrev efter den pause, som vi holdt sidste gang. Men jeg har besluttet, at vi lige forlænger pausen lidt, for at tale om et utroligt vigtigt emne for os som kristne. Og det er nemlig tro. Hvad er tro egentlig for noget? Og hvad vil det sige at leve i tro? Det skal vi se lidt nærmere på i dag. Og derfor har jeg valgt, derfor har jeg givet dagens prædiken denne titel. Hvad vil det sige at leve i tro? Hvad vil det sige at leve i tro? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det vil vi søge at finde svar på ved at granske skriften i dag. Og jeg har i sinde, at vi skal tage udgangspunkt i Hebræerbrevet, kapitel 11 og vers 1. Hvor vi rent faktisk også finder en definition på, hvad tro er. Hebræerbrevet, kapitel 11 og vers 1. Hvis I vil være venlige at slå op der. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1, og vi læser: tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Interessant. Lad os prøve at se på det. Altså, vi læser, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Og vi bedes notere os udtrykket her: fast tillid. For heri, der kan vi ikke bare slå fast, hvad tro er, men vi kan sådan set også slå fast, hvad det ikke er. Og når vi taler om tro, så taler vi selvfølgelig om den tro, som Bibelen beskriver og definerer, ikke som denne verden beskriver og definerer den. For der er faktisk en rigtig stor forskel. Verden siger eksempelvis: jeg tror, at det bliver godt vejr i morgen. Eller: jeg tror, at det bliver alle tiders ferie. Eller hvad det nu kan være. Og ja, der gives udtryk for noget, der håbes på. Der håbes på godt vejr. Der håbes på, at ferien bliver alle tiders. Men kan vi tale om fast tillid her? Kan vi tale om fast tillid? Nej, det kan vi ikke rigtigt. Og derfor så er mennesker i denne verden også gerne hurtige til at sige det her: man skal ikke tro, man skal vide. Er der nogen af jer, der har hørt det? Er der nogen af jer, der har hørt det så mange gange, så I ved at være træt af det efterhånden? Men altså, det vi bare må sige, det er, at mennesker i denne verden, det kan jeg bare. Men altså, vi må bare sige, at ja, det vi bare må sige, det er, at mennesker i denne verden, de ser et stort skel imellem det at tro og det at vide. Og de har et utroligt lavt syn på det at tro. Eksempelvis så sagde den amerikanske forfatter Mark Twain dette: tro er, når du tror på det, du godt ved ikke er tilfældet. Okay. Altså, Mark Twain sagde, tro er, når du tror på det, du godt ved ikke er tilfældet. Og en sådan hånlig bemærkning, ja, den er selvfølgelig rettet mod sådan nogen som os, som dig og mig, som tror. Men lad mig spørge, er verdens definition en definition, der på nogen måde beskriver vores tro? Det vi tror på, er det noget, som vi ganske vist håber på, men som vi ikke rigtig er sikre på? Eller endnu værre, er det som Mark Twain han udtrykker det, at vi tror på noget, som vi udmærket godt ved ikke er sandt? Nej, sådan er Bibels tro på ingen måde. For som dagens tekst siger, tro er fast tillid til det, der håbes på. Fast tillid. Og ja, mere end det. Fordi teksten siger også, at tro er overbevisning om det, der ikke ses. Fast tillid og overbevisning. Fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Med andre ord, så er det ikke sådan noget wishy-washy, usikkert noget. Ja, det kan godt være. Måske, måske ikke. Jeg håber, men jeg er ikke sikker. Nej, Bibels tro handler om fast tillid og overbevisning. Og dette ser vi faktisk også, hvis vi kigger på nogle af de eksempler, som Hebræerbrevet giver os på mennesker, som efter bibelsk definition har tro. Lad os eksempelvis se på Abraham, som vi læser om her i kapitel 11 og vers 17-19. Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 17-19. Her læser vi: i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Altså, tilbage i 1. Mosebog kapitel 22, der sagde Gud til Abraham, at han skulle tage sin søn Isak med op på et bjerg, hvor han skulle bringe ham som et brandoffer. Og hvad gør Abraham? Jo, Abraham, han går så i gang med at adlyde det, som Gud har sagt, at han skal gøre. På trods af, at de store og dyrebare løfter, som Gud har givet Abraham, det er løfter, der er forbundet med netop hans søn Isak. Men hvad læser vi? Jo, vi læser, at Abraham regnede med, at Gud havde magt til endog at oprejse fra de døde. Altså, vi forstår, at på intet tidspunkt tvivlede Abraham på Guds løfter. Men ikke kun det. Abraham regnede også med, ja, det vil sige, han stolede fuldt og fast på, at Gud havde magt til at opfylde sine løfter. Dette læser vi faktisk også andet sted om Abraham. Og lad os prøve at se på det. Hvis I vil være venlige at slå op i Romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4, og vi skal læse vers 18-21. Romerbrevet kapitel 4, vers 18-21. Her læser vi om Abraham. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren. Og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Amen. Altså, Gud havde sagt til Abraham, ja, Gud havde lovet Abraham, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, og at hans efterkommere skulle blive så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Men som vi læser her, ja, så nåede Abraham og hans hustru Sara en alder, hvor mennesker normalt ikke kan få børn. Og det kan godt være, at mennesker dengang var i en bedre forfatning, når de var henholdsvis 90 år og 100 år gamle, end mennesker er i dag. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de var. Men ikke desto mindre, så læser vi, at Abraham og Sara havde nået den alder, eller havde nået en alder, hvor hans krop var uden livskraft, og hendes moderliv var dødt. Med andre ord, hvis vi ser på det her med nøgterne og analyserende og realistiske briller på, ja, så må vi altså bare sige, at desværre, kære Abraham og Sara, I er henholdsvis 90 og 100 år gamle. Det der med at få børn, det kan I vist godt glemme. Men hvad læser vi om Abraham her? Jo, vi læser, at på trods af, at biologien og de kolde, nøgterne facts sagde nej, ja, så tvivlede Abraham ikke i vantro på Guds løfte. Nej. Han stolede på Guds løfte. Og ikke bare stolede han på Guds løfte, og at Gud havde i sinde at gøre det, han havde lovet. Nej, han var også fuldt overbevist om, at det Gud havde lovet, det havde han også magt til at gøre. Ikke måske. Ikke, jeg håber, men nu må vi se. Nej, Abraham var fuldt overbevist om, at det som Gud havde lovet, havde han også magt til at gøre. Amen. Og ja, det er også noget, vi alle skal holde os for øje. At det Gud har lovet, kære brødre og søstre, det har han også magt til at gøre. Ja, vi skal være vist på, at den gode gerning, han har påbegyndt i dig og mig, den har han også både vilje og magt til at fuldføre indtil Jesu Kristi dag. Vi læste i vores tekst, at tro er overbevisning om det, der ikke ses. Altså, det der står, det er, at de mennesker, der har tro, som Bibelen beskriver det, de er overbeviste om realiteter, der ikke kan ses med de fysiske øjne. Som apostlen Paulus også skriver det i 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 7. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Med andre ord, så kan vi sige, at tro handler om det, vi ikke kan se. Altså rent fysisk. Men på den anden side, så må vi også sige, at tro i åndelig forstand i høj grad handler om at kunne se. Ja, at det netop handler om at have fået åbnet vores åndelige øjne til at kunne se, og om at have rettet og have festet vores tros øjne på de dyrebare løfter og realiteter, som Gud han har stillet os i udsigt. Og hvad er det så, Gud har stillet os i udsigt? Hvad er det, han har lovet os? Jo, Gud har jo som bekendt lovet os, at vi skal arve evigt liv i hans rige, når alt dette er forbi. Jesus siger jo i Johannes evangeliet kapitel 10 og vers 27-28, Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Ligeledes skriver apostlen Johannes i 1. Johannesbrev kapitel 2 og vers 24-25. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I blive i sønnen og i faderen. Og det er det løfte, som han har givet os, det evige liv. Og det løfte, som han har givet os, det evige liv. Dette skriver Paulus også i hans brev til Titus, kapitel 1, og vers 1-2. Der skriver han, fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro, og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt, med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Amen. Prøv lige at høre disse ord igen. Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Paulus understreger virkelig, at her der er noget, som vi kan sætte vores lid til. Fordi det, vi håber på, det er jo lovet for evige tider siden af Gud, som ikke kan lyve. Og ja, lige præcis derfor kan vi have fast tillid til det, vi håber på. Lige præcis derfor kan vi have fast tillid til disse realiteter, som vi ikke for nu kan se med vores fysiske øjne. Men rent faktisk så taler skriften om, at vi i en åndelig forstand kan se disse løfter og disse realiteter med vores tros øjne. Således taler Jesus jo om i Johannes evangeliet kapitel 3, at enhver, der er født på ny ved Guds ånd, de kan se Guds rige. Hvorimod dem, der ikke er født på ny, de ikke kan se Guds rige. Hvilket betyder, at de desværre kun har øje for denne verden. Hvad deres liv desværre også vidner om. Fordi det, de åbenlyst lever og ånder for, det er denne verden, og det er alt, hvad denne verden kan give dem af fornøjelser her og nu. Som Jesus så rigtigt sagde i Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 21, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og når vi hører disse Jesu ord, ja, så bør vi selvfølgelig også lige stoppe op en gang og spørge os selv, hvad lever jeg egentlig for? Hvad lever jeg egentlig for? Lever jeg mit liv i fast tillid til det, jeg håber på? Lever jeg mit liv i overbevisning om det, jeg endnu ikke kan se med mine fysiske øjne? Eller lever jeg lige præcis for alt det, jeg kan se med mine fysiske øjne? Så det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og i den forbindelse, der er der noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at forstå. Og det er, at når vi taler om at leve i tro, og med troens øjne at kunne se Guds rige, så taler vi altså ikke kun om en dag ude i fremtiden, hvor Jesus han vil sige til alle sine frelste, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Matteus evangeliet 25, vers 34. Nej, vi taler også i høj grad om den tid, som er nu. Og vi taler om, om vi med troens øjne kan se Guds rige nu, i denne verden, og om vi lever for Guds rige nu, her i denne verden. Fordi hvis ikke vi lever for Guds rige nu, kære brødre og søstre, så lever vi ikke vort liv i tro. Og så lever vi ikke med en overbevisning om det, som vi ikke kan se med vores fysiske øjne. I Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 20-21, der siger Jesus, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt iblandt jer. Og når Jesus her siger, at Guds rige ikke kommer, så man kan iagttage det, der talte han selvfølgelig ikke om den fremtidige dag, hvor Guds rige jo vil komme synligt, og alle vi, der i tro har håbet på, at det skal tage det i arv. Nej, da Jesus sagde dette, der talte han om Guds rige nu i denne verden. Der talte han om det rige, som eksisterer midt iblandt Guds folk i denne verden, og som udbredes ved evangelisk forkyndelse til alle folkeslag, og ved at plante, etablere og bygge Guds kirke ud over hele den hvide jord. Og når vi er en del af dette rige, ja, så er der også rigtig, rigtig mange løfter, som Gud har givet os. Personlige løfter, såvel som løfter, der gælder kirken. Hvad angår personlige løfter, ja, så har Gud jo givet os løfter om aldrig at ville svigte eller forlade os. Altså, at han vil være med os i denne mission, han har kaldt os til. Således siger Jesus i Matthæus evangeliet kapitel 28 og vers 20, i forbindelse med, at han giver sin missionsbefaling om at drage ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple. Han siger, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Ydermere, så har Gud givet os personlige løfter om, at han vil bevare os, så vi ikke går fortabt på vejen mod Guds evige løfter. Og der hørte vi jo for lidt siden, at Jesus i Johannes evangeliet kapitel 10 og vers 27-28 sagde disse ord: mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. De skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Amen. Gud har også givet os personlige løfter om helliggørelse. Altså, at han ved sin hellige ånd vil hjælpe os med at dræbe synden i vort liv, og med at leve et helligt og gudfrygtigt liv til hans ære. Således siger 1. Thessalonikerbrev kapitel 4 og vers 3: for dette er Guds vilje, at I helliges, så I afholder jer fra utugt. Og igen, så står der i Titusbrevet kapitel 2 og vers 11-13: for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Og ja, vi finder også, at Jesus har instrueret os i at bede i overensstemmelse med disse løfter. Således læser vi jo eksempelvis i Fadervor, at vi skal bede dette til Faderen: led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Hvilket bringer os til endnu en personlig ting, som Gud har lovet os. Os, der er en del af hans rige. Og det er, at han har lovet at høre og besvare vores bønner. Alle bønner, der er efter hans vilje, og som er i overensstemmelse med hans løfter. Således læser vi jo i Johannes evangeliet kapitel 14 og vers 13-14: hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Og igen så læser vi i 1. Johannes brev kapitel 5 og vers 14-15: og dette er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Og ja, som jeg nævnte, så har Gud også givet løfter til sin kirke, som er hans frelste skare i denne verden. Løfter, som vi, der lever af tro, eller lever i tro, skal fæstne vores lid til og bede til vores fader om. Således sagde Jesus eksempelvis i Matteus evangeliet kapitel 16 og vers 18, at han ville bygge sin kirke, og at dødsrigets porte ikke skulle få magt over det. Altså et løfte herom, at kirken vil blive bygget, og at Satans onde åndemagter, uanset hvor meget de søger at ødelægge, uanset hvor meget de søger at knuse Guds kirke, ikke vil have lykken med sig. Ligeledes har Gud lovet, at Jesu missionsbefaling til kirken vil lykkes. I Esajas bog kapitel 52 og vers 10 siger eksempelvis dette: Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Og igen i Esajas bog kapitel 49 og vers 6, hvor Gud fader taler til sin søn om det, han skulle udrette, da han skulle komme til verden i skikkelse af en tjener. Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå jordens ende. Amen. Kære brødre og søstre, dette var også Guds løfte til Abraham. For som flere af jer sikkert kan huske, jeg så gav Gud Abraham et løfte helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 22. Et løfte om, at alle folkeslag skulle blive velsignede i Abrahams afkom. Abrahams afkom, som jo er en reference til Herren Jesus Kristus. Og dette løfte, ja, det er også et løfte til kirken. Det er et løfte, vi kan fæstne vores lid til, og det er et løfte, vi i tro kan bringe frem for Gud i bøn. I forhold til vores egen deltagelse og vores egen indsats, i forhold til at adlyde og udføre vores Herres missionsbefaling. For her har vi et løfte om, at vores arbejde i missionsmarken ikke vil være forgæves, men at den vil bære frugt. Et løfte om, at evangelisk forkyndelse vil bære frugt blandt alle folkeslag, hvor det forkyndes. Det var blandt andet også det, der motiverede den store missionær til Indien, William Carey. Han drog ud velvidende, at Gud havde sit folk i Indien, som han ønskede skulle se hans store frelse. Og det var også det, der blev ved med at drive ham til at blive ved, selv efter 7 år uden resultater. Men så endelig kunne han så døbe den første synder, der havde omvendt sig og var kommet til tro. En mand ved navn Krishna Pal. Og mange, mange flere skulle siden følge efter. Og ja, ikke at forglemme, men et løfte, som Gud også har givet, og som er både personligt, eller, og som er et løfte, som vi både personligt og som kirke kan stole på, og som vi kan have tillid til. Det er det løfte, som Jesus giver til dem, der søger Guds rige først. Vi finder dette løfte både i Matteus evangeliet kapitel 6 og i Lukas evangeliet kapitel 12. Og det er et løfte om, at hvis vi vil søge at fremme Guds rige, og hvis vi vil give os selv til det arbejde, og hvis vi giver os selv til den tjeneste, ja, så skal vi ikke være bekymrede for de samme ting, som hedninge er bekymrede for. Vi skal ikke være bekymrede for, hvad vi har brug for, hvad vi skal spise, hvad vi skal drikke, om vi nu har tøj til at tage på kroppen. For vor Fader i himlen ved, hvad vi har brug for. Og Jesus lover os, at hvis vi søger Guds rige først, hvis det er det, vi lever for, ja, så vil alt det andet, som vi har brug for, blive givet os i tilgift. Men det store spørgsmål, som vi skal stille os selv i dag, er selvfølgelig, om Guds rige og Guds riges fremgang i denne verden er det, vi lever for. Er vor bøn, dit rige komme, og din vilje ske, o Gud. Som Jesus, han har instrueret os i at bede. Er det det, der optager vores tanker? Og er det det, der er vores hjertes længsel? Er det? Eller lever vi i virkeligheden for det, vi kan se med vores fysiske øjne i denne verden? Lever vi for vores karriere? Lever vi for vores uddannelser, jobmuligheder og indtjeningsmuligheder? Lever vi for alt det, vi kan opnå og anskaffe os i denne verden, og som vi alligevel skal miste, når dette liv slutter? Eller lever vi for at udføre et stykke arbejde og bygge noget, der vil bestå til evig tid, og som har en evig belønning i sig? Hvis vi gør, så lever vi sådan, som dagens tekst siger. Så lever vi nemlig i tro. Så lever vi nemlig i overbevisning om det, vi ikke kan se med vores fysiske øjne, men som vi kan se med vores tros øjne. Ja, så lever vi med vores tros øjne fæstnet på Guds løfter, i tillid til, at han, der har givet os disse løfter, er trofast, og at han også har magt til at gøre alt det, han har lovet. Hvad enten det er løfter, der handler om vores personlige helliggørelse, eller om Guds forsørgelse, eller det handler om kirkens bevarelse og evangeliets udbredelse. Men kære brødre og søstre, når vi taler om tro, så er der noget, der ligger mig på hjerte, som bare er så vigtigt at sige. Og det er, at tro aldrig, aldrig, aldrig er en præstation. Og hvis ikke du hørte mig første gang, så vil jeg gerne have lov at gentage, at tro er ikke en præstation. For det er utroligt vigtigt, at du forstår det. Fordi når du forstår det, så er det bare enormt befriende og enormt frigørende. Men når vi læser henholdsvis Hebræerbrevet kapitel 11 og Romerbrevet 4, om hvordan Abraham ikke tvivlede, og hvordan han ikke var svag i troen osv., jamen så kan vi måske godt føle, at det kan vi ikke rigtig hamle op med. Er det ikke rigtigt? Altså, sådan en tro kan vi ikke præstere, føler vi. Men her er det bare, vi også er nødt til at se på Abrahams liv. Og se, at han bestemt også havde sine svage øjeblikke i sit liv. At han bestemt også kæmpede både med tvivl og modløshed. Eksempelvis så ser vi en Abraham i 1. Mosebog kapitel 15, der beklager sig i sin nød og sin modløshed til Herren over, at han må gå barnløs bort. Og det vel at mærke efter, at Gud i 1. Mosebog kapitel 12 havde givet Abraham et løfte om, at han ville gøre ham til et stort folk. Men hvad ser vi så? Jo, vi ser, at Gud tager ham med udenfor, og han viser ham, hvor talrige stjernerne er på himlen. Hvorefter han fortæller ham, at så mange, ja så talrige, skal hans efterkommere blive. Og efter at Gud på denne måde havde bekræftet sit løfte til Abraham, og havde styrket Abrahams tro, ja så læser vi, at Abraham troede Gud, og at det blev regnet ham til retfærdighed. Og dette mønster ser vi også et andet sted. Prøv at slå op sammen med mig i 1. Mosebog kapitel 17. 1. Mosebog kapitel 17, og vi skal se på vers 15-19. Her er der nemlig noget, jeg godt vil have, I skal se. Situationen her, den er, at Abraham er nær de 100 år, og hans hustru er 90 år. Men Abraham har altså stadig ikke set noget til Guds løfte om, at Abraham skulle blive fader til mange folkeslag. Ja, man kan endda i den forbindelse påpege, at Abraham og Sara i denne henseende faktisk havde forsøgt at hjælpe Gud med at opfylde sine løfter. I det, de var blevet enige om, at Abraham i stedet skulle gå ind til trælkvinden Hagar og prøve, om han ikke kunne få en søn med hende i stedet for, nu hvor Sara ikke kunne få børn. Hvilket rent faktisk lykkedes. For ved hende blev Abraham så bekendt far til sønnen Ismael. Men så læser vi så her i 1. Mosebog kapitel 17 fra vers 15. Gud sagde til Abraham, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag. Ja, folkekonger skal nedstamme fra hende. Wow. Gud bekræfter altså sit løfte her til Abraham om, at folkeslag skal komme fra ham og fra Sara. Men kære brødre og søstre, prøv nu at lægge nøje mærke til Abrahams reaktion på Herrens ord. Vers 17. Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte, mon en 100-årig kan blive far, og mon Sara, som er 90 år, kan få børn. Og Abraham sagde til Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt. Altså her må vi bare sige, at det virker ikke som om, at Abraham fuldt ud er overbevist om, hvad han lige hørte. Og han tænker, nej, de løfter Gud har givet mig, de må da komme gennem Ismael. Men herefter så styrker Gud atter Abrahams tro med disse ord, som vi læser i vers 19. Men Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Og kære brødre og søstre, det er herefter, at det er bevidnet, at Abraham ikke tvivlede i vantro på Guds løfte, sådan som vi læser i Romerbrevet kapitel 4 og vers 20. For hvad var det, vi læste der? Jo, her læste vi, og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Så det vi altså skal forstå, det er, at da han i første omgang hørte, at han og Sara skulle blive forældre til en dreng i en alder af henholdsvis 100 år og 90 år, der kunne han ikke lige i første omgang tro, hvad han hørte. Men da Gud bekræftede sine løfter til ham, der blev hans tro styrket. Og der var det, at han blev fuldt overbevist om, at det Gud havde lovet, det havde han også magt til at gøre. Med andre ord, Abrahams tro var ikke den store præstation. Den var givet af Gud, og den havde ved flere lejligheder brug for at blive styrket og holdt oppe af Gud. Og jeg tror ikke, der er nogen af jer, der modsiger mig, når jeg siger, at vi ligeledes har brug for, at Gud han styrker og holder vores tro oppe fra tid til anden. Igen, kære brødre og søstre, så er der en anden ting, der er utrolig vigtigt at forstå i forhold til, at troen ikke er en præstation. Og igen, det er utrolig vigtigt, for hvis du forstår det her, så er det bare så utroligt befriende og frigørende. Og det vi skal forstå, det er, at grunden til, at tro ikke er en præstation, det er lige præcis, fordi troen ikke ser på sig selv, men tværtimod ser væk fra sig selv. Ja, troen ser ikke på sig selv, ser ikke på sine egne evner og sin egen formåen eller på sin egen størrelse. Nej, troen ser hen til en anden. Troen ser hen til Gud den almægtige, som er objektet for vores tro. Ja, troen ser hen til hans magt og til hans formåen og sætter al sin lid til ham, til hans løfter og til det faktum, at han fuldt ud har magt til at gøre det, som han har lovet. Og der er talrige eksempler på dette i skriften. Men lad os prøve en gang at overveje Kaleb og Josuas eksempel, som vi læser om i 4. Mosebog, kapitel 13 og 14. Og situationen her var som bekendt den, at Gud med stor magt og styrke havde befriet israelitterne fra deres slaveri i Egypten og fra faraos magt. Og Gud ledte dem herefter gennem ørkenen til det forjættede land, til Kanaans land, som han havde lovet, at han ville give dem. Men da de når dertil, der finder de ud af, at ja, ganske som Gud havde lovet, så var det et frugtbart, og det var et frodigt land, der flød med mælk og med honning. Men landets beboere, puha, den var straks værre. For de var kæmper. De var umådeligt store. Derfor så sagde israelitterne, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og i 4. Mosebog, kapitel 13 og vers 33, der læser vi, at israelitterne de siger det her. Ja, vi har set kæmper der. Anak-sønderne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores egne øjne. Det var vi også i deres øjne. Vi var som græshopper i vores egne øjne. Det var vi også i deres øjne. Og det sørgelige det er, at der er nogen, der læser dette vers og konkluderer, at det var israeliternes syn på sig selv, der var problemet. Og de siger, at det var fordi, de så sig selv som græshopper, at de ikke havde tro og mod nok til at drage op mod landets indbyggere. Men jeg vil i stedet pege på, at det store problem var, at de i hele taget så på sig selv, og på deres egen størrelse, og på deres egen formål, i stedet for at se på Guds løfter og på Guds magt til at gøre alt det, som han havde lovet. For det er nemlig præcis det, som Caleb og Josua gør. Prøv nemlig at høre, hvad det er, de siger til folket i 4. Mosebog, kapitel 14, og vers 7-9. Jeg kan prøve at slå op, hvis I... Hvis I vil. 4. Mosebog, kapitel 14, og vers 7-9. Prøv at høre, hvad Caleb og Josua siger. De siger, det land, vi drog igennem og udspejtede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem. Men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Læg mærke til, hvordan Caleb og Josua i deres tro ikke så på dem selv, og heller ikke så på, hvor frygtindgydende deres fjender var, men i stedet så på, hvor stor Gud var. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os det, sagde Caleb og Josua. Og igen, Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Ja, jeg har tit spurgt min søn David, hvordan det kan være, at Bibelens David, han kunne vinde over Goliat. Og han har meget tit givet mig det fuldstændig korrekte svar på det spørgsmål. Fordi David ikke så på, hvor stor Goliat var, men så på, hvor stor Gud var. Amen. Rigtig svaret. Og kære brødre og søstre, sådan er det med troen. Den ser ikke på sig selv. Den ser ikke på egne ressourcer, egen formåen, egen størrelse osv. Og troen ser heller ikke på fjendens størrelse, på fysiske begrænsninger eller på, hvor umulige omstændighederne måtte være. Nej, troen ser på Guds løfter og på Guds vilje. Og troen ser på det faktum, at Gud er almægtig og dermed også har magt til at gøre det, som han har lovet. Således forholder det sig også i meget høj grad med vores frelse. Når vi ser på os selv, når vi ser på vores egne ressourcer og på vores egen formål, ja, så ser vi en skyldig og falden synder, der aldrig ville kunne formå at holde Guds lov. Og når vi ser på vores fjender og hvor stærke og formidable de er, ja, så må vi også bare trække os. For vi er intet match, hverken for Satan, for synden eller for døden. Men når vi ser på Kristus, når vi med troens øjne ser på vor Herre Jesus Kristus, og ser på, hvor mægtig han er, og sætter vores lid til, hvad han har gjort, ja, på det faktum, at han ved sin lidelse, død og korsfæstelse og opstandelse, for altid har besejret Satan, synden og døden, ja, så er vi frelst. Og så kan det ikke gå galt. Og så kan Guds løfter umuligt svigte. Og ved I hvad? Når vi sætter vores lid til Herren, til hans løfter og hans magt og styrke, så kan vi også udføre vor Herres missionsbefaling. Så kan vi også prædike evangeliet for folkeslagene og bygge Herrens kirke sådan, som han har befalet os det. Også selvom vi befinder os i en fjendtlig verden, der måske ser stor og magtfuld ud, og som ser ud til at være en formidabel modstander, som vi ikke er noget match for. For når vi ser hen til vor Herre Jesus Kristus, og ser, at han har overvundet verden, og at al magt er blevet givet til ham i himlen og på jorden, så forstår vi også, at ingen kan hindre os i at drage ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple. Ja, jeg vil sige, i alle henseender, i alle henseender, hvis vi ser hen til Herren, hvis vi ser på hans store styrke, hans formåen, og ikke på os selv, og ikke på vores fjender. Hvad det så end måtte være, om det drejer sig om at bygge en kirke, plante en kirke, det drejer sig om at besejre den synd, som har klæbet sig til dig, og som gang på gang synes at have fået dig ned med nakken. Ja, hvad end det er, hvis vi ikke ser på vores egen formåen, hvis vi ikke ser på fjendens styrke, men vi ser hen til Herren, hvor stor og hvor mægtig han er, ja, så er der intet af det, han har lovet os, der er uden for vores rækkevidde. Må Herren give os frimodighed, og må Herren hjælpe os til at rette vores tros øjne på ham, på hans løfter, på det faktum, at han har magt til at gøre alt, hvad han har lovet. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig, åh Gud, at når vi er svage, så kan du styrke os. Himmelske Fader, vi har ligesom Abraham brug for, at du kommer til os, at du styrker vores tro. Vi har tendens til at blive modløse og miste dine løfter af syne. Vi har tendens til at se på, hvor store vores fjender er. Vi har tendens til at kigge på vores egne begrænsninger. Men himmelske Fader, hjælp os til at rette vores blik på dine løfter. Hjælp os til at rette vores blik på, hvor stor du er, hvor mægtig du er. Hjælp os, himmelske Fader, til at huske på, at du har magt til at gøre alt, hvad du har lovet. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen.